Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтан занепакоена бяспекай прадстаўнікоў рэлігійных меншасцяў у краінах Афрыкі і Азіі. Свае асцярогі з гэтай нагоды яна выказала ў ходзе праведзеных напярэдадні слуханняў у амерыканскім кангрэсе. Па-за ўсялякім сумневам, хрысціяне і іншыя рэлігійныя меншасці жывуць пад ціскам у краінах ад паўночнай Афрыкі да паўднёвай Азіі. Яны не адчуваюць сябе ў бяспецы і таму пакідаюць родныя мясціны, сказала кіраўнік амерыканскай дыпламатыі. Яна выказала перакананне ў тым, што Злучаныя Штаты павінны рабіць больш для забеспячэння правоў прадстаўнікоў розных рэлігій, якія падвяргаюцца ўціскам. Як паведамляе Итартас, Клінтан выказала глыбокія асцярогі з нагоды таго, што адбылося з хрысціянамі ў Іраку і Егіпце, маючы на ўвазе тэракты ў храмах у Багдадзе ў кастрычніку мінулага года і ў Александрыі 1 студзеня гэтага году. У выніку двух выбухаў загінула амаль 100 асобаў. Дзяржсакратар таксама нагадала аб нядаўніх акцыях пратэсту ў Егіпце, дзе, па яе словах, на Каірскай плошчы Тахрыр хрысціяне, копты і мусульмане знаходзіліся разам. Яна выказала надзею на тое, што так будзе і надалей, і заклікала зрабіць усё магчымае, каб пазбегнуць выгнанне рэлігійных меншасцяў з краін рэгіёну.